Allez, on va dire.
Thomas, il est.
Ah ouais, c'est génial. Il est content. Il est content. Il est content.